Českému velvyslanci při Evropské unii hrozí podle médií odvolání, a to kvůli neshodám s premiérem Andrejem Babišem a jeho politickými prioritami. A to i přesto, že za velvyslancem stojí ministerstvo zahraničních věcí. Cítí se velvyslanec v ohrožení? Nakolik věcí má jiný názor než premiér? A proč se mu nelíbí třeba těsná spolupráce v rámci Vyšegrádské čtyřky? Mým dnešním hostem je velvyslanec České republiky při Evropské unii Jakub Dýr. Dobrý den, pane velvyslanče.
Dobrý den.
Pane velvyslanče, Lidové noviny napsali před pár dny, že vám hrozí odvolání. Je na tom něco pravdy podle vašich informací, které máte?
Já netuším, nemohu to komentovat. Vycházím z toho, že jsem nadále velvyslancem České republiky při Evropské unii, nadále vedu tým, který perfektně pracuje na stálém zastoupení. Je nás tam 100 a v těchto chvílích, měsících máme hodně práce, takže pracuji dál a nepočítám s tím, že jeden článek něco znamená.
Zkusím se na to zeptat ještě z druhé strany. Jestli jste třeba dostal nějaké ujištění, zejména ze strany premiéra Andreje Babiše o tom, že máte své místo jisté, že se žádná výměna nechystá. A ptám se proto, že se už v minulosti několikrát stalo, že se v Lidových novinách objevily, řekněme, spekulace, které naznačovaly budoucí personální politiku premiéra Andreje Babiše, tak možná proto ta otázka.
Netuším, jaká je personální politika pana premiéra. Vycházím z toho, že ministerstvo zahraničních věcí mě vyslalo na post velvyslance, zůstávám dál a ten jeden článek opravdu nevím, odkud přišel a proč byl napsán.
S premiérem Andrejem Babišem jste o tom nehovořil?
Nemluvili jsme o tom a určitě, kdyby něco se dělo, tak si o tom popovídáme.
Lidové noviny v tom článku, ve kterém tedy spekulovali o těchto personálních výměnách, psali, že vaši pozici oslabuje kritika plánovaných úspor na české předsednictví Evropské unie, čemuž bych se ráda věnovala tedy později těm plánům na české předsednictví. A pak také vaše kritika úzké spolupráce České republiky v rámci zemí V4. Jak to je? Jak vy se vlastně na spolupráci České republiky s Vyšegrádskou čtyřkou díváte?
Tak ty argumenty, které uvádíte, zase by se určitě dali rozvést. Je to jako nějaký axiom, který se tam předložil.
Jen rozvádějte.
A možná by stálo za to se opravdu podívat na ty jednotlivé aspekty, zvlášť, jestli chcete začít mým pohledem na vyšegrádskou spolupráci, která v tom unijním prostředí je přítomná, je vidět, ale nenutně černobíle, že je něco špatně na té spolupráci jako takové. Jsou skupiny a politiky, ve kterých si Vyšegrád vyhovuje a ve kterých Vyšegrád spolupracuje velmi dobře, kde si nemusíme nic vysvětlovat a kde stojí za to pokračovat vlastně v tom networku, v té síti, kterou jsme vytvořili v rámci havristických, gencovských a valencovských tradic už v 90. letech s nějakým cílem společného vstupu do NATO a do Evropské unie a potom v rámci členství v unii v nich logicky pokračujeme a koordinujeme se. A na tom je to samozřejmě dobré, přirozené a toho využíváme. Například teď samozřejmě v Bruselu konám spoustu akcí, které se vztahují k předsednictví České republiky ve vyšegrádské spolupráci a ta značka prostě může vyzařovat pozitivní energii v mnoha oblastech. Nemusí se redukovat pouze a jen na migrační krizi a stanoviska vyšegrádských zemí po roce 2015. Potom ale je celá skupina jiných politik a oblastí, kde Česká republika přirozeně svým profilem, svými postojemi, svým pragmatismem se ráda kamarádí v té skupině stejně smýšlejících se zeměmi, jako je Irsko, Nizozemí, Finsko, Švédsko, Dánsko, bývala to Británie. A to se týká zejména toho, co dělá Českou republiku velmi silnou v Evropské unii a máme zde jasný profil, to je liberální obchod nebo přístup k pojetí mezinárodního obchodu, kde si s těmito zeměmi jednoznačně notujeme a kde předkládáme konstruktivní dokumenty, kde se koordinujeme a kde mluvíme jednotným hlasem. Stejně tak to je ale oblast vnitřního trhu a čtyř svobod, kde právě zase s těmi zeměmi, které jsem vyjmenoval, tvoříme zase jinou skupinu. Čili v Bruselu je to otázka koalic, otázka toho, s kým vlastně jste schopná tu většinu vytvořit, nebo teda, když je potřeba v tom negativním třeba nějakém vyzařování se také vymezit a blokovat.
Je to v tuhle tu chvíli podle vás tak, že bychom to v některé z těch oblastí měli nastaveno špatně, respektive nevýhodně pro Českou republiku, pro naši pozici?
Já myslím, že teď opravdu jde o to dobře balancovat ty naše jednotlivé vektory, které v těch jednotlivých oblastech máme. Čili neexistuje něco takového, že sedíme za stolem a máme tam nějaké logo Vyšegrádu nebo něčeho jiného, máme tam českou vlajku a ta by měla vědět co nejlépe, jak svoje zájmy hájit jednou tam, jednou s tím, jednou jinde.
A je to v některé z těch oblastí tak, že by nás v tuto chvíli spolupráce v rámci Vyšegrádské čtyřky zatěžovala, že by to pro nás byla nevýhoda, handicap?
Je tam celé jistě ten pozůstatek té migrační krize a toho rozdělení Evropy do dvou táborů. Celá ta nekonečná debata, která bude dále pokračovat o novém migračním paktu a o azylové politice Evropské unie, kterou komise třeba plánuje vydat někdy během jara, kde se zdá, že s Vyšegrádem budeme sladění a budeme vystupovat v tomhle jednotně. Nicméně to rozdělení Evropy od toho roku 2015 na ty dva tábory, na ty dvě skupiny bylo velmi citelné, bylo dlouhodobé a způsobilo spoustu bolehlavu vlastně všem členským státům.
A dá se říct, také, že to je doteď pro nás určitá zátěž?
A tím pádem bych řekl, že tady tenhle rozpor, který tam byl a to škatulkování opravdu způsobuje to, že někdy můžeme být vnímaní právě v tom táboře těch negativních okopávačů kotníků, ale někdy můžeme přicházet opravdu i v rámci třeba vyšegrádské spolupráce, tam zejména tedy ve spolupráci se Slovenskem s některými niancemi, které potom přemostňují pozice Vyšegrádu s ostatními.
A měla by se podle vás česká diplomacie právě od toho momentu, o kterém jste mluvil, určité stigma způsobené postojem Vyšegrádské čtyřky během migrační krize, měli bychom se od toho nějak snažit odpoutat, protože já zatím nemám pocit, že by to česká diplomacie v rámci evropské politiky dělala.
Děláme to už z toho důvodu, že to heslo v tom předsednictví, jestli tedy máme v tom předsednictví nějaký program a chceme něco dokázat, je rozumná Evropa, pragmatická Evropa, čili my nejsme velcí přátelé velkých slov a velkých moc ideí, děláme spíše právě tu drobnější politiku, ty drobnější kroky a je v genech právě české diplomacie to přemosťování a to, aby vlastně jsme stáli spíše někde uprostřed, než na dvou extrémních koncích nebo na jednom z těch konců. A myslím, že to se opravdu celou dlouhou dobu české pozici daří a takhle jsme i v Evropě vnímaní.
Poslední věc k tomu. Pane velvyslanče, máte pocit, že se na českou pozici v rámci V4 díváte jinak než premiér Andrej Babiš?
Nemyslím si, že v těch každodenních úřednických diplomatických věcech to tak je, ale samozřejmě pan premiér bere vyšegrádskou spolupráci jako tu nejpřirozenější, kterou v zahraniční politice má.
Říká můj dnešní host, kterým zůstává velvyslanec České republiky při Evropské unii Jakub Dýr. A k tomu druhému tématu, což je předsednictví České republiky Evropské unii, které by mělo přijít na řadu v roce 2022 ve druhé polovině roku. Vy jste na podzim při jednání poslanecké nebo na půdě poslanecké sněmovny kritizoval plán vlády na úsporný rozpočet českého předsednictví. Trvá ta vaše kritika?
Já jsem se spíš to je poslanecké sněmovně zabývala tím, jak je rozumné a kvalitní předsednictví možné udělat a za jakých podmínek. To znamená, když na začátku se opravdu ty cíle naše oslabí rovnou tím, že budeme zastánci toho nejnižšího rozpočtu a v vlastně historii předsednictví v těch počtech, které by měly posílit tým na stálém zastoupení, ale i na ministerstvech Praze jít tou cestou těch čísel nejnižších, tak potom musíme vymyslet opravdu jiný ty předsednictví. Já nevím, jak bychom za situace, kdy zrovna v té době té druhé půle roku 2022 bude na právě stole českého předsednictví přistávat největší počet legislativních iniciativ nebo dokončování těch legislativních iniciativ, které nyní začne chrlit Evropská komise v rámci tedy svého legislativního plánu, jak bychom mohli opravdu garantovat bezpečnost bezproblémový průběh. Čili já jsem upozorňoval opravdu na nástrahy, které nízký rozpočet a malý počet osob, expertů, které pro předsednictví potřebujeme, který by to mohlo přinést, a musíme mít jakoby širší pohled na věc. Nejde jenom opravdu o nějaké porovnání dvou čísel, počtu lidí a peněz vynaložených na doplňkový rozpočet.
Vláda ale i přesto, že ta kritika se tedy ozývala z celé řady oblastí, řada odborníků nebo zkrátka lidí pohybujících se v blízkosti této agendy, kritizovala plány premiéra Andreje Babiše na úsporný rozpočet předsednictví. Nicméně kabinet přesto v říjnu ten úsporný rozpočet schválil, pohybuje se v tuto chvíli v horizontu nebo okolo částky 1,3 miliardy korun. Je tohle částka, za kterou bude nutné přistoupit k tomu, nevím, jak jste to přesně říkal, k nějaké tedy jiné úspornější variantě předsednictví?
Pakliže se ta částka nevyvine nebo nedojde k dalšímu posunu a k nějaké precizaci toho materiálu, který v tom říjnu byl schválený opravdu vlastně v těch nejhrubších asi obrysech. To znamená, nepůjdeme cestou teda už nějak dramaticky asi vyššího rozpočtu nebo vyššího počtu lidí, když mám teda se soustředit pouze na tyhle dva parametry, ale zcela jistě tam ještě není dojasněná vazba těch jednotlivých pracovníků na ministerstva, ty počty se ještě dolaďují mezi ministerstvy, my počítáme počty pracovních skupin, kterým musíme předsedat, a ta struktura, která potom z toho vzejde, bude potom určitě podkladem pro nějakou aktualizaci toho materiálu. On není poslední a bude se v čase ještě vyvíjet. Teď pro rok 2020 vycházíme z toho, co máme. Tady nic vlastně nehoří a ta navýšení, která jsou garantovaná v rámci systemizace ve státní správě, jsou dobrá, pozitivní. Bude ještě podrobnější debata o tom, co všechno se musí udělat nově nebo jinak během roku 2021 před tím samotným předsednictvím.
Zeptám se ještě jinak. Zvládneme za 1,3 miliardy plnohodnotné předsednictví?
Tak to je otázka na tělo. Já si myslím, že za těch podmínek, které nyní předsednictví, co se od předsednictví očekává, jak je tradičně nastavené, by to bez nějakých velkých změn nebylo možné.
A jak by takové předsednictví vypadalo tedy?
Můžete jít cestou různých příběhů. Například finské předsednictví, které bylo ale úplně v jiné situaci, než budeme my v tom roce 2022. To znamená, je to situace, kdy nebyly legislativní návrhy projednávané v parlamentu. Komise
bylo méně náročné.
Bylo méně náročné, nebylo tolik pracovních skupin, parlament se byl teprve po svém ustavení, Evropská komise ještě nebyla. Čili to bylo takové předsednictví prostě, které si mohlo dovolit menší počet lidí, ale také s nižším rozpočtem. Spořiví Finové se rozhodli, že ušetřené peníze dají na téma klima a životní prostředí. Takže jejich příběh toho, proč jejich rozpočet byl nižší než ty rozpočty jiné, spočíval v tom, že se za každý let, za každou uhlíkovou stopu, který delegát letící do Finska na neformální radu ministerskou nebo na konferenci nebo na různé doprovodné akce, které předsednictví po každé koná, takže tyhle peníze se věnují na klimatický fond. Nebo že se bude po Helsinkách jezdit na kole, nebo že nebudou kravaty, protože spotřební zboží zatěžuje samozřejmě planetu, tím pádem to tradiční, doprovodné, jakoby vizuální, co doprovází předsednictví, například jsou to šátky, kravaty s nějakým vizuálem, to Finové omezili a neprodukovali.
Když vás tak poslouchám, říkám si, jaký příběh budou mít slova premiéra o tom, že nechce utrácet za chlebíčky.
Chlebíčky tam samozřejmě jsou v jakési míře, ale nejsou tedy hlavním důvodem, proč se předsednictví samozřejmě koná. A navíc nejsou to jenom chlebíčky, může to být i plnohodnotný catering, má tedy summit, který se v Praze bude konat v té druhé polovině roku 2022, jak je to nyní zvykem, tak zcela jistě pro státníky, nebo tenkrát, když jsme měli summity během českého předsednictví v roce 2009 s přítomností prezidenta Obamy, tak tam chlebíčky nebyly.
Jste mi odpověděl velmi diplomaticky. Ale k něčemu vážnějšímu v tomto tématu. Podle tedy toho schváleného předběžného rozpočtu se počítá s tím, že vaše mise v Bruselu, která v tuto chvíli, jak jste říkal, má necelých 100 zaměstnanců, by měla posílit na 158 pozic, což je velmi málo ve srovnání s ostatními zeměmi, které předsednictví organizují v tuto chvíli nebo v předchozích letech a tak dále. Kolik je podle vašeho odhadu minimální počet zaměstnanců tak, aby skutečně všechny akce šly personálně dobře zajistit?
My jsme samozřejmě v těch původních plánech měli čísla vyšší, ale to nebyla čísla vycucaná z prstu, to byla právě čísla, která už odpovídala počtu pracovních skupin, předsedání, asistencím v těch pracovních skupinách, samozřejmě zařízení provozu, čili nejsou to všechno jenom diplomatická místa, ale teď to nemá smysl už rozebírat, ta původní čísla se prostě snížila, nebo postupně snižovala a to výsledné číslo 58 nových zaměstnanců na stálém zastoupení je to, co já musím brát v potaz. Je ale jasné, že ještě probíhá ta debata mezi ministry a náměstky a mezi státními tajemníky o tom, jak ten výsledný počet bude vypadat a jestli dojde k nějakým dalším změnám, nebo jaké bude spravedlivé dělení mezi jednotlivými ministerstvy, protože se jedná o to, kolik expertů z jakého ministerstva potřebujete na různé agendy. Ne každé ministerstvo potřebuje mít v Bruselu vyslaných samozřejmě 10 nebo 15 expertů, ale je jasné, že musíte nějak prostě tohle mít vyříkané právě s tím mateřským rezortem, protože ta mise v Bruselu je specifická opravdu tím, že to není mise jednoho ministerstva, ale potkává se tam prostě celá státní správa a v tomhle ohledu je to jakési malé ministerstvo, kde se lidé v menším počtu koordinují o trošku lépe, ale hlavně spolupracují prostě stejně intenzivně se svým mateřským rezortem, který je tam vysílá.
Mimochodem, pane velvyslanče, existuje nějaký analytický, hlubší, detailní materiál, ze kterého premiér při stanovení onoho úsporného rozpočtu vycházel? Nebo je to číslo jen tak věřčené od boku?
Neviděl jsem ty jiné materiály, než ten, který byl schválený.
Takže nic takového. Vy jste se na připomínkování žádného takového materiálu dalšího
nepodíleli? Na připomínkováních toho výsledného materiálu, který potom byl schválen.
Říká můj dnešní host, kterým zůstává velvyslanec České republiky při Evropské unii Jakub Dýr. Vy, když jste nastupoval do své funkce v Bruselu, tak jste zmiňoval jako jednu ze svých priorit, na kterou se chcete soustředit, posílení pozice českých úředníků, českých diplomatů v unijních institucích. Hodně jste si při té příležitosti sliboval od evropských voleb a ustavování nové Evropské komise. Jak se to podle vás podařilo? Jak se Česku podařilo využít příležitost?
Je tam dědictví velké z minulosti, z těch posledních vlastně 15 let po vstupu. Ten problém dlouhodobě rostl a nyní nabývá opravdu velkých rozměrů, prostě situace, kdy nemáte po 5 nominacích komisařů ani jednou českého šéfa kabinetu, kdy nemáte ani jednoho generálního ředitele, nemáte ani jednoho českého zástupce generálního ředitele, máte ve strukturách komise pouze jednu ředitelku a mezi všemi ostatními řediteli. To je opravdu situace, která patří k těm nejhorším mezi členskými státy.
A čím to je, když vy sám to máte jako svoji prioritu, chcete se na to soustředit, takže to nepodporuje česká vláda?
Česká vláda právě si ten problém uvědomila už před několika lety a nyní se vynakládají docela dobré peníze a docela dobré úsilí tímto směrem pro zlepšení postavení Čechů v institucích, jejich síťování, jejich spolupráce s Prahou. Podporují se nově díky také služebnímu zákonu návraty, to znamená, je daleko více sekundovaných expertů, stáží, je také větší propustnost mezi těmi dvěma administrativami. Jde ale o to, že opravdu od začátku po té první vlně, kterou Češi do institucí přinesli, to byl ten rok 2002-2003 před vstupem a potom během, hlavně během vstupu, ta čísla prostě potom se nenavyšovala a tím pádem ty původní počty zůstávaly a my máme jedny z nejmenších proporčně počtu kandidátů na takzvané EPSO testy, to jsou vlastně testy, které když člověk udělá, tak může se stát zaměstnancem institucí Evropské unie, to znamená na těch seznamech těch čekatelů je těch Čechů hrozně málo a tím pádem taky není moc o co brát. Čili vlastně to spíš otázka také na motivaci třeba absolventů škol nebo úředníků státní správy, právníků, ekonomů, jestli vůbec uvažují o evropské kariéře a pak, když už oni uvažují, tak potom je ale, anebo už jich konají, tak je pro ně velmi těžké v tom kariérním řádu Evropské komise se posouvat posouvat z těch pozic, řekněme, referentů na pozice vedoucích oddělení nebo ředitelů nebo těch nejvyšších pozic.
Říká můj dnešní host, kterým byl velvyslanec České republiky při Evropské unii Jakub Dýr. Moc vám děkuji za vaše odpovědi, pane velvyslanče.
Děkuji vám, nashledanou.
A od mikrofonu se loučí Marie Bastlová.